ኣብ ክልል ትግራይ ህዝቢ ዓዲ ዳዕሮ ድምፂ ናይ ዝሰማዕ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ሎም ኣካይድሎም እቲ ካብ 15 ክሳብ 20,000 ይኸውን እዩ ዝተባሃለ ንተቃወሞ ሰልፊ ዝወፀ ህዝቢ ፍትሒ ስኢና ንሕጊ ከለላ ብምግባር ንደቂ ኣንስትዮ ምድፋር ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዝተፈላለየ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ተገምጊሞም ጭቡጥ መርትዖ ተረኪብዎምን ናብ ሕጊ ቀሪቦምን ከንሶም ብዘይረብሕ ቅርሺ ዋሕስ እናተባሃለ ነፃ ይስደድ ኣለው ተመሊሶም እውን ነቲ ማሕበረሰብ የፈራርህ ኣለው ክህብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ኣለም ፍስሃ ተወሳኺ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዋና ከተማ ወረዳ ላዕለይ ኣድያቦ ዝኾነት ዓዲ ዳዕሮ ከተማ ፍትሒ ስኢና ብምባል ልዕሊ 15,000 ዝኸውን ህዝቢ ሎሚ 27 መስከረም 2012 ዓ.ም ሰላማዊ ሰልፊ ወፅዩ ኣብ ገምጋማዊ ጥሬት ዝቐነየ ነባር ከተማ ዓዲ ዳዕሮ እቲ ፅሬት ን29 መስከረም 2012 ዓ.ም ቆፂሩ እዩ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፀ። ኣብቲ ሰልፊ ተረኪቦም ካብ ዝነበሩ ሓደ ሌተናል ኮሎኔል መኮንን ኣማረ ዕላማት ሰልፊ መልኪቶም ዝስዕብ መብሪሂቦም ኣለው
ጀርማዮ እና መበገሲ ዕላማታቱ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘይተደለየ መጥካዕቲ ብቡእ ዘይኮነ መጥካዕቲ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ተፃሒሱ እውን እዩ መጥካዕትታት ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን እንትኾነ ናይ ሓሰት ምስክር ብጣዕሚ ተጋኒኑ ውልቀ ሰባት ይኹን ዓበይቲ ሰባት እውን ዘለዎ ምኳኑ ኣረጋጊፅና ኢና ብግምገማና። ስለዚ እዚ ናይ ሕጊ ከለላ ክወሃቦ ዘይኮነ ብሕጊ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቡ ፍርዲ ክረክብ ዝግብኦ ምኳኑ ኣሚንና ኢና ሰላማዊ ሰልፊ ካይድናዮ።
ክንደይ ትኾኑ በዚሕኹም ሎማ ዓንቲ ዝወፃኹም ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ መልሲ ረኪብኩም ኣለኹ?
እቲ ሰልፊ ዘተሓባበርናዮ ካብቲ ህዝቢ ዝወፃና በቲ ህዝቢ ዝተሰየምና ሰባት ኢና ዝፈጠርናዮ መድረክ ውክልና ረኪብና ኢና ነቲ ሰልፊ ነተሓባብር ኣተሓባቢርናዮ። እቲ ህዝቢ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ዓበይቲ ኩሉ ተጋድልቲ ናይ ከባቢ ነበርትና ሙሉ ዘሳተፈ እዩ ነይሩ። ብፍላይ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ዝሐሸ ምንቅስቃስ ነይርዎም። ከባቢ ካብ 15,000 ክሳብ 20,000 ዝኮነ ሰብ ተሳቲፍ እዩ። ምላሹ ካብ ክቡር ኣመሓዳሪና ከምቲ ቅድም ኢለ ዝነገር ኩኻት ተጀሚሩ ዘሎ ጠቕላላ ናይ ፅየት ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክቅፅል ድጋፍ ና ንህብ እውን ስለዝነበረቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዕላምኡ ክቡር ኣመሓዳር እውን ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ቀሪቡ ዝግባእ መልስን ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ኣጠናኺሩ ከም ዝቅፅልን ኣብ ከተማና ዘለ ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገምን ግቡእ መልሲ ክንበሎ ምኳንና ምስ ህዝብና ኮይና ንሕና ንኽእሎ ባዓልና እናመለስና ምስ ህዝብና ቀሪብና ድማ ንዘይንኽእሎ እውን ከምዘይንኽእሎ ንህዝቢ ረዲእና ብግባእ ናይ ልምዓት ምቅስቃስ ክንመርሕ ኢና ሓጉዝና ኢሉ ኣሎ ወጣት መንእሰይ መራሒ እዩ ፅቡቅ ዘተሓባብረና ዘሎ እዩ ዝግባእ መልሲ እውን ንህዝቢ መልሲ ይብ
ፅቡቅ። ግን እቲ ፅሬት ክቕፅል ዲኹም ዋላስ ክቕፅል እንተኮይኑ እናቐፀለ ከሎ እኒኹም ኣቋሪፅኩም ዘለኹም ኮሎኔል ኣነ ተረዲአ እያ ዘለኹ ኣብ መንጎ ፅሬት ጭቡጥ ዝኾነ መረዳእታ ረኪብኩምሎም ናብ ሕጊ ቅሪብኩም ብዝረብሕን ዘይረብሕን ይሰድዎም ስለ ዘለው ያ መበገሲ ሰላማዊ ሰልፍኹም ወይስ ፅሬት ክቕፅል?
ፅሬት ኣቋሪፅና ከምታ ዝበልካ እያ ትክክል እያ ፅሬት ኣይወዳእና እያ ናብ ኣንተ ኣለና ውን ሕዚ ዒለት 20,000 ቆፂርና ኣለና መድረክና
ከይወዳእኹም ንምንታይ ኹም ናብ ሰልፊ ወፂኹም?
ናብታ ሰልፊ ኣቋሪፅና ዝወፃና ኣላ ምክንያት ብትክክል ኣፃሪና ናይ ሓሶት ምስክር ብትክክል 2-3 ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተደፊርና ብእከለ ኢለን ማስረጃ ክኾነ ኣቅሪበን ኣብ መድረክ ከምዚ ገርና ብሽጉጥ ተፈራርሕና ከምዚ ገርና ኢለን ዘቕረብኦ ሰብ ናብ ሕጊ ክሰጋገር ኣፃሪና ዘቕረብናዮ ሰብ ብጣዕሚ ዘይረብሕ ውሕስና ቅፍሺ ኣትሒዙ ተፈቲሑ ኣብ ከተማና ምፍራሕ ጀሚሩ ንኣባላት ዝገምገሙን ከምኡ ዝቕረቡን። ስለዚ ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ፍርድ ቤት ንምንታይ ከምዚ ኢልና መድረክ ልዒልና እንትንመየፅ እንተለና መልሲ ዝበና ሲኢልና። ስለዚ
ኣብዚኣ እንታይ በለ ኣመሓዳሪ
ኣብዚኣ ኣመሓዳሪ እውን መልሲ ዝሃበና ንሕና ይኮና ንሕና ከምታ ትህዝቢ ዝበላ ናብ ሕጊ ክሰጋገረ ቁፅፅር ክውዕል እንደም ካብዚ ረቂቁ ናብ ካልእ ተመዲቡ ስለዝበለ ካብቲ ዝተመደበሉ ከባቢ ምፅና ና ገምጊብናየት ንሰብ ሕዚ ግን ሕልፈት ቁፅፅር ኮይኑ ወዲያው ናብ ክሱ ክንሰጋገር ዘኽእለና ምክንያት ፅቡጥ ምክንያት ስለዘለና ፀየት ተጠቢና ድምፂ ህዝቢ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ይሰማ ናይ ሕጊ ናይ መንግስቲ ከለላ ተሒዞም ዝጎድኡና ኣካላት እኒየው ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ኣቋሪፅና ክንከይድ ዝተገደድና።
ነቲ ገምገማዊ ፅሬትን ሰልፍን ብቐረባ ዝከታተል ዝነበረ ምክትል ሓላፊ ርክብን መንግስትን ወረዳ ላዕላይ ኣድያቦ መምህር ሙሉጌታ ገብረየስስ መብረኺ እውኒ ሓቲተ እዮም ነይረ።
እቲ ናይቲ ወዲ ጥቕዓቱ ብርክት ዝበለ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ብፍዕታት ኢነ ስለዝወሰዶ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድምፅና ክነስምዒና በተለይ እቲ ወዲ ብዋሕስ እዩ ወፂ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብ ሕጊ ክፀንሕ ነርዎ ንምንታይ ብዋሕስ ይወፅ? ስለዚ ንሕና ተጠቂዕና ኢና ወፂና ድምፅና ክነስምዒና ኢለን ያው ተቃሊ ኣካል እውን ፈቂድለን ሰላማዊ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይደን ያው ድምፅን ነስሚዐን ኣለዋ ማለት
ብኣኹም ወገ እንታይ ብላሽዋ እዩ እንታይ ኹም ትብሉስኩም
محاور نحنا زلنا تغلى لحقه ويكون نغواطاته زغلي في نحنا ولا ناي بيتفر بي عكالات اي نخون تغلى لاتي تتغعد ناي دك عمسيو نبركت عامت بركت زلنا عامت زفر سلزغونة بحوئيو قوتيمو سلزي زلما بونجن سلزغونة سخوم قرو زلك غيكونا زغلين فلدك عمسيو ون جاسن قليتا ياو نحنا ونطرسلي ناينا عندك فوتنات الحساب كبولي ناغرنا
توسخ مورهن مركاب بقطر موبايل بارد شعات عصر تربعت سبعا شمونتن بارد سلسطة بارد شوعات تدويلة نحلا فتسة تات وردا ايت بلاي رقيب يوم ايت بلاي قن كباب محدار وردا ويد ما عزاز بوليس وردا مبر عن حابرتان مهاب فقادن يكون كوني لوم قبل الدك انسو متقعت بسحت بهايلو تخصيصو بوحس نزوات بوليس مبراتمون رقوي كالكون ندمت امريكا رجو عالم فسا كاب مغلق.